wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. waa subax talaada ah bisha mayna waa 4 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyada kasoo horjeeda dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku baaqay in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya, haddaba ma tahay in xilligan uu farmaajo ka guuro madaxtooyada.
inuu madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday oo februari 7-eedii uu ka dhammaaday waana run weyana uu ka dhammaaday, laakiin dee ma aha taariikhdeenan dawo ma aha markii u horreysay ee madaxweyne isagoo waqti uu ka dhammaado uu weli sii joogo villa soomaaliya. ha deganaada ama aqal kale ha deganaada isaga jirtaay madaxnimadii sii hayay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda suudaan oo ku baaqday in heshiis qaanuuni ah laga gaaro xiisadda webiga nile ka hor bartamaha sanadkan. soomaalida qurbaha oo siyaabo kala duwan u caawinaya kuwa ku nool gudaha, gaar ahaan xilligan lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid cashacuud. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in xiriir diblomaasi ay la yeelato dalka kuuriyada waqooyi si loo gaadho yoolka ugu weyn oo ah in hubka nukliyeerka laga baabiyo dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya. hadalkan ayaa yimid kadib bilo uu dalka maraykanku dib u eegis ku samaynayay siyaasadda uu kula dhaqmayo dalka kuuriyada waqooyi. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa isniintii yidhi, waxaan hadda haynaa waa siyaasad ku baaqaysa hannaan diblomaasi oo miisaaman kaasoo u furan islamarkaasna baadhaya diblomaasiyad lala galo kuuriyada waqooyi si horumar muuqda looga sameeyo dhinacyada amniga maraykanka, xulifada iyo ciidankeenna kuuriyada jooga. blinken ayaa hadalkan sheegay xilli ay magaalada london wada joogeen wasiirka arrimaha dibadda ee britain dominic rubb. jimcihii ayaa maamulka biden oo shaaca ka rogay inuu si buuxda dib u eegis ugu sameeyey siyaasadda uu kula dhaqmayo kuuriyada waqooyi, islamarkaasna bidhaamiyey inuu u furan yahay wadahadal dalkaasi lala yeesho. dhinaca wararka caalamkana, dad tiradoodu gaadhaysa dhowr darsan ayaa isniintii shalay lagu dilay weerar ay geysteen kooxo mitida kaasoo ka dhacay deegaanka kodiel gobolka komanjari ee bariga dalka burkina faso. sida ay wakaaladda wararka f b ka soo xigatay xoogag amni oo isku dhafa, koox aad u hubaysan ayaa weerar ku qaaday tuulada kodiel subaxii isniinta, halkaasoo darsana dad shicibihii ay ku dhinteen. saraakiil ka tirsan koox lagu magacaabo v d p oo ah dad shicib oo isku xilqaamay inay deegaanka ka difaacaan kooxaha jihaadoonka ah kuwaasoo ka barbar dagaalamaya xoogga amniga ayaa xaqiijiyey in dhimashadu ay ahayd 20-30 qof. warkii caalamkuna waa naga intaa.
mahadsaned warka caalamka ah ayaad dhegeysanayseen, waxaana ah nala socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere. halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a.
ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. aynu ku bilownay kadib qalalaasii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho, kaasoo ka dhashay muddo kordhintii baarlamaanka soomaaliya uu sameeyey dowladda, ayaa inkastoo ay xiisadu hadda yaro qabowday, waxaa haddana weli magaalada aan laga saarin ciidamadii difaacyada ka samaystay xaafadaha magaalada muqdisho. dhinaca kalena siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood ayaa sheegaya inay doonayaan in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya. haddaba caashe ibraahim cashacuud ayaa arrimahaasi ka wareysatay rofeser xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary ee dalka kanada, waxayna ugu horreyn weydiisay in xilligan ay tahay in farmaajo uu ka guuro villa soomaaliya in kale.
aasha maya ayaan ku doodaya arrintaas oo xaq looguma laha, oo dee waxaa lagu sababaynayaa waxa weeyaan inuu madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday oo februari 7-eedii uu ka dhammaaday waana run weyana uu ka dhammaaday, laakiin de ma aha taariikhiyan dhow ma aha markii horeysay ee madaxweynaysa waqtigu ka dhamaado uu weli sii joogo bila soomaaliya deganaada ama aqal kale deganaada isagii jirtaa ayuu madaxnimadiisii hayay waxa weeye ma garanaysaa wax nagu cusub maaha oo sheekh shariif oo keenay hogaaminayay arrimahan cusub ee ma garanaysaa dowladda nooca cusub ee hogaaminayay oo distoorka runtiisa u sameeyey waa kii 2019 la doortay isagii sheena weli 2 sano inuu kusoo gaarsiiyo ayaa loogu talagalay dowladdii soo lagu doorto way dhici weyday oo January 2019 way dhici weyday waa kii markaa hadana la tagay meesha la yiraahdo Kampala ee Kampala Court lagu keenay in la yiraahdo 20 August 2019 waa in lagu qabtaa lagaga baxaa kumeel gaarka macnihii waa in ay jiraan markaa distoor uu jiraa may dhicin arrintaasi oo waa kii 2012 bishii July aniga dadan ka mid ahay ay ku ansixiyeen magaranaysa distoorkii Muqdisho waa kii markaa August baarlamaanka la doortay dabeytana madaxweyne Xasan Sheekh wakiil la doortay 16 September marka sanad iyo wuxoogaa ayuu sheekh Shariif halka uu ugu kordheen Xasan Sheekh runtii isaga ma badnayn inta uu ku kordhay waxay ahayd 16 September ee 2012 hadii la doortay 16 September ee 2016 inuu ka tagay ahayd waxana lagala wareegay 8 February 2017 ay lagala wareegay marka intaasoo bilood ba isagana uu ku biirtay
waa saa sheegtay xilligii Sheekh Shariif waqtiba u kordhay Xasan Sheekh isagana waqtiba u kordhay sidaad carabka ku dhufatay intaana madaxtooyadii sii deganaayeen inta xukunka lagala kala wareegayo maxaad markaa isleedahay way ku kala duwan yihiin labada xilli xilligaas iyo xilligan madaxweyne Farmaajo
maalintii dowladda ay khayra ka siiyay baarlamaanka iyo madaxweynuhu oo ku arintii labada sano ahayd ka noqday yiri ma garanaysaa waxa lagu noqonay qorshihii 17 September taasoo aad u wanaagsan laguna wareejiyay wixii hab socodka doorashada iyo nabadgelyada doorashada intaba lagu wareejiyay ra-iisul wasaare Roble ra-iisul wasaare Roble waa ka 20-ka iyo bisha May isugu yeeray inay yimaadaan madaxweyneyaashii ay yimaadaan goboladu iyo maamul iyo magaranaysa Muqdisho gobolkoodu yimaadaan shir isugu yimaadaan taasi markaa waa qorshacad marka arrintii ahayd magaranaysa ka bax meeshii way ka baxaysaa waxaana runtii rajo weynaa anigu waan arkaayo caashay waxaan dhageysanayay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland dhageysanayo dirba ku ugu horreeya ka jawaabaya Maxamuud Sayid Aadan oo yidhi waan ka soo qayb gelaynaa waxa halkaa muuqata inay odaynimo muuqato wuxuuna yidhi wixii aan hawl aan lahayn halkaasan kaga hadlaynaa
taasi waa dhinaca maamuladii gobollada ee federaalka ku jiray laakiin dhinaca mucaaradka markaad fiiriso waxay ku doodayaan mar haddii xilkii uu wareejiyey madaxweyne Farmaajo waqtigiisiina uu dhamaaday qalalaasihii yaraa ee dhowaan ka dhacay Muqdisho kadib in filada uu ka wareegaana way tahay sidoo kale in ciidamada amniga uu wareejiyaana waa looga fadhiyaa si dadka difaaca ku jira ama dhufeysada ka qotay Muqdisho ay uga baxaan taasaa loo baahan yahay bay leeyihiin
waxaan qabaa markii hore wuxuu hadalku ahaaba hadda arrintaasi ma joogto oo dee qorshahaasi horta waa jiraa welina muhiimna waxaa runtii oo aad iyo aad muhiima haddii la yidhaahdo inuu Roble wax ka qabto ciidamada dhufaysada ku jira oo meesha ka saaro isagaana lagu wareejiyey oo dee gor waayeel waa wadayn dhee madaxweynuhu waa kii kaga hadlay baarlamaanka qudbada ka jeediyey waa ki warqada ka akhriyayay odhanaya wixii nabadgelyaayo wuxuu dhan waxaan ku wareejiyey prime ministerka markaa shika halkaa laga galaa haba yaraatay ma jiro
qorshahada
waa jiraayo meel looga saaraa madaxweynihii ma jirto ku horumulamid yahay
ma looga baahan yahay madaxweynaha inuu warqad ofishala uu qoro oo sheegaysa in uu xilkii ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha sida mucaaradka ay ku doodayaan
maya ayaan qabaa haddaan laysyal yeelaynin madaxweynuhu isagoo hadlaya oo ayaa laga duubay oon wada dhageysanay waxay ku jirtaa archiveska ama arkiviyada baarlamaanka aqalka shacbiga ayay ku jirtaa waxay ku jirtaa youtubeyada meel boon ku haynaa meel uga noqon karaa arrinta ma jirto haddii si ay dhacdaba laga geyn waayo oo ay ku adkaystaan oo ay yiraahdaan socon weydo oo aan lagu qaban karin madaxweynuhu waa inuu ka noqon karaa waana ka noqdeen iminkana sidaasoo kale way samayn karaan oo wixii fududaynaya inay doorasho degdeg inoo dhacdaba ama madaxweynaha ahaato ama mucaaradkaati in la sameeyo ayaa aad iyo aad u muhiima
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary oo u warramayay wariyaha v o da Caasha Ibraahim Caashacuud.
dhinaca kalena waxaan weli la isla meel dhigin waqtigay dalka Soomaaliya ka qabsoomayso doorasho horseeda ciddii hogaamin lahayd dalka afarta sane ee soo socota. Haddaba qaabkee loo xoojin karaa doorashooyinka dalka? Wariyaha v o da ee Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahaasi ka waraystay Daahir Mire Jibriil oo horay u soo noqday xogayaha guud ee golaha doorashooyinka qaranka.
Soomaaliya waxay hadda gelaysaa nidaam doorashooyin oo dhowr goor hakaday, islamarkaana aan aad laysula fahamsanayn marka la eego dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Walow horay loo saxiixay heshiisyo ku saabsan qaabka doorashooyinka uu ka mid ahaa heshiiskii 17-kii Sebtembar sannadkii aynu ka soo gudubnay, iyadoo haatanna awoodda doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka uu ku wareejiyey madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isagu haatan hawshaasi si rasmiya u gudagelayay, loona baahan yahay in ay najaxdo. Haddaba su-aasha ugu muhiimsan ayaa weydiiyey Dr. Daahir Mira Jabriil oo xogayaha guud ee golaha doorashooyinka qaranka Soomaaliya soo noqday una tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland. Aan weydiiyey waxa weeye, maxaa hortaagan doorashooyinka Soomaaliya?
Waxa ugu weyn oo hortaagan waxa weeye, marka hore ayaan si dhab ah loo tifaftirin arrinta doorashada iyo sida ay ku najixi karto. Wax kastoo aan la tifaftirinna oo khubaro loo gudbin oo dadka shaqadaas ka aqoonta gaarka u leh aan loo gudbin intaan madaxdu go-aan ka gaarin, marka dambe waxaa ka dhasha carqalad. Waxaa Ingiriisku mahmaada the devil is in the details, yacni wixii aasaaska markii laysla garto waxaa la rabaa in lagu wareejiyo dad khubaro ah oo arrintaas sidii lagu hirgelin lahaa iyagu soo lafagura oo ka soo shaqeeya.
Haatan hawshaasi waxaa gacanta ku hayay ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya khubaradii iyo waxgaradkii si aysan mar kale u bashiishanin. Rajo intee leg ayaad ka qabtaa arrintaa?
Aad iyo aad baan ugu rajo weynaa inay najaxdo. Dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin. Waxay xamar ka dhacay mar dambe inaanay soo noqon. Dadka Soomaaliyeed ee mucaaradka dhammaantood, dowladda Puntland iyo dowladda Jubbaland iyo dowladaha kale oo awal ka qabay yacni taxadar gaara ka lahaa arrinta, waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa in la siiyo fursad, la siiyo iskudaydan cusub oo aan si toosa looga hor imaan, oo arrintaasu ay noqoto mid lala furdaamiyo wixii carqalada oo miiska dushiisa lagu wada furdaamiyo oo lagu wada hadlo oo lagu najaxo, iyadoo la isticmaalayo dad aqoon gaara u leh sidii arrintu u najixi lahayd.
Waxaad ahayd dadkii ugu horreeyey ee wax ka qoray doorashooyinka dadban, haatan iyadii baa la guddoonsaday. Marka tala ahaan iyo qaabka ay kula muuqato in lagu meelmarin karo maadaama aan lahaynin doorasho hal qof iyo hal codad?
Shan qaybood oo muhiima baa loo baahan yahay in laga taxadaro. Qodobka koowaad waxa weeye dadka soo xulahaya guddiga wax dooranahaya, dadka soo xulahaya marka horeba in sharci qeexan lagu qeexo oo la habeeyo oo la nidaamiyo oo sharciga loo sameeyo, oo taas aan qalad ka imaan dadka soo xulahaya, dadka wax dooran doona, dadka soo xulahaya inaan qalad ka imaan. Tan labaad waxa weeye in dadka marka lasoo xulo aan loo ogolaan in lagu sameeyo corruption oo dadka lagu fasixin, oo lagu fasixin in cid la kala iibsado, la kala kacaysto, la dhibaateeyo, aan lagu fasixin. Tan saddexaad waxa weeye guddiga doorashada guud inuu yahay guddi wax lagu aamini karo oo hawshaas iyagu fulin kara. Tan afraad waxa weeye in dadka tartamahaya ama candidateska ah in marka horeba shuruudaha ay ku tartami karaan iyo sida ay u tartami karaanba sharciyadeeda ay hufan tahay oo caddahay. Midda ugu dambaysana waxa weeye corruptionka in laga hor istaago nidaam.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Daahir Mire Jabriil oo horey ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee Puntland, ahaana xogayihii guud ee golaha qaranka ee doorashooyinka dalka Soomaaliya. Yaasiin Ciise Wardheere, v o Nairobi.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Soomaalida qurbaha ayaa siyaabo kala duwan u caawiya kuwa ku nool gudaha Soomaaliya, gaar ahaan xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan. Soomaalida kanada ayaa $10,000 ay isku ururiyeen u diray soomaaliya si loogu afuriyo kuwa aan haysanin waxay ku afuraan. warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyaha v o da xuseen nuur xaaji.
soomaalida ku nool qurbaha ayaa malaayiin dollar u dira eheladooda iyo asxaabtooda ku nool dalka, laakiin taageero dhaqaale oo dheeri ah ayay gaarsiiyaan dalka marka ay dhacdo musiibooyinka dabiiciga ah iyo marka sidan oo kale la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan iyagoo lacagaha iska soo ururiya. yuusuf abikar cali oo loo yaqaano yo bebi iyo koox la shaqeysa waxay sanad walba bisha barakeysan ee ramadaan ay wadaan barnaamij ay ugu magacdareen walaal afuri, iyagoo soomaalida kanada kasoo ururiya $10,000 oo ay u diraan soomaaliya si loogu afuriyo kuwa sooman ee aanan haysan waxay ku afuraan. yuusuf ayaan weydiiyey lacagta ay ilaa iyo hadda direen iyo sida ay kusoo ururiyeen maadaama covid-19 uu siyaabo kala duwan u saameeyey dadka dalkan oo ay ugu horeyso inaysan isku imaan karin.
bismillahi raxmaan raxiim. xuseen, waad salaaman tahay adiga iyo v o a da dhammaantiin. hadda waxaan aruurinay lacag gaaraysa ilaa iyo 70,000 oo lacagta kanadiyaanka ah. haddii us ahaan loo fiirina ay tahay lacag ilaa iyo ku dhawaad 64,000 oo dollarka marek. intaasba waxaan ka aruurinay soomaali, waxaana u dirnay soomaaliya. xilliyadii hore waynoo fududaan jirtay oo moolasha furnaa oo meel kasta magaalada way furneed, laakiin hadda alxamdulilah iyadana khasaare badan kuma qabno oo dadka waxaan kula xiriirnaa email transfer ama account to account, facebook, meel kasto, snapchat, everywhere. marka annagoo isticmaalayna social media runtii aad iyo aad ayay noogu fududa inay dadka noogu soo diraan aaladahaasi transferka iyo account to account.
ayaan yuusuf cumar waxay ka mid tahay dadka yuusuf kala shaqeeya lacag ururinta. waxay xustay in hooyooyinka ay geystaan gacanta ugu ballaaran ee taageerada.
horta hooyooyinka arrintaana waxay uga qayb qaataan maadaama hadda last 2 years aan ku jirnay coronavirus iyo ibkaan. wadaadada hooyooyinku markasta waxay u sheegaan inay sadaqada ay tahay wax cajiib leh oo maasha allah qofka ibni aadamka uu ku badbaadi karo, not only hooyada keliya inay ku badbaadisa, familka dhan uu ku badbaadayo. marka hooyooyinka iyagoo aad u faraxsan ogna walaalahood in maaragtay ay ku jiraan waqti aad u adag, ayay hooyo kasto ama ha yaraato ama ha weynaato waxay gacanteeda ku hayso iyadoo faraxsan oo qalbi furan ay dhiibaysaa.
$70,000 waa lacag badan marka loo eego baahida ka jirta deegaanada qaar ee dalka. waxaan mar kale yuusuf abikar cali weydiiyey sida ay ku hubiyaan ama ay ku doortaan cidda qabta baahida dhabta ah ee u baahan caawinaada.
soomaaliya annaga waxaa loo joogo dad soomaaliyeed oo runtii muddadii maaragtay 9 sano aan wada shaqaynaynay, shaqooyin badana ay dhex mareen. ayaga ayaan mar walba mas-uuliddaas u xilsaarnaa, ayaga ayaa noo soo xulo sida dadka ay u kala dhibaataysan yihiin. maadaama brogaraamka walaal afuri uu bilaaday 2013 ilaa haddana uu socdo, runtii dadka dhulka loo joogo way u fududahay inay soo helaan dad masaakiin ama dad dhibaataysan. walow ayaga naftirkooda ay magaalada soomaaliya gudaheeda ay ka guraan lacago sida ganacsatada, maaha walaal afuri adduunka inaan anaga keliya lacag gurno. waxaan leenahay gruubyo wasaaba iyo meelo badan oo aan ku wada xiriirno oo aan ku aragno wax walba oo dhaqaaq ah oo ka socdo gudaha soomaaliya. qof kasto aan anaga lacag u dirno, 70,000 kur hal mar lama dirin, every day wixii la guraa la diraa. lacag kasto aan soomaaliya u dirno ilaa iyo 27 magaalo ayaan afurinaa maalintii. lacag kastoon dirnana waxaan ku sameynaa inaan ogaano habka ay u baxdo iyo sida loo maareeyo.
soomaali kale oo ku sugan dalal kala duwan ayaa ka qayb qaata barnaamijkan iyo kuwo la mid ah iyagoo u gurmanaya walaalahooda tabaalaysan. ayaan yuusuf ayaa xustay in laga maarmo gacan u hoorsashada dalalka iyo hay-adaha shisheeye haddii ay isgarabsadaan soomaalida.
run ahaantii haddii aan isu tagno oo maaragtay isu nimaadno oo garbaa isqabsano, waxyaabo badan oo aad u fara badanaan samayn karnaa. aha noqoto inaan dadkeena tabaracno, bil gudaheeda ayaan lacagtaas lagu aruuriyey. haddaan isu tagno waxaas iyo wax ka badanaan samayn karnaa. hay-adahan oo u baahanhana waa ka maarmi karnaa, barkee waxaan nahay dad hadday isu tagaan buur dhaqaajin karo.
yuusuf abikar cali ayaan la qaba arrinkaasi.
runtii waxaa farxada in soomaali caawo idoo 10 cisho ay kaarsan tahay ee $70,000 oo aan laga qaadin beesha caalamka ama NGO ama international community soomaali inay gurtay ay soomaali kara gaarsiisay, taasna waxay ku cadaynaysaa hankii iyo wanaagii soomaalinimo inuu weli jiro.
Culaysyada uu keenay COVID-19 kama aysan hor istaagin soomaalida qaar inay sii wadaan taakulada iska ururin jireen si ay ugu taageeraan kuwa u baahan ee ku nool gudaha dalka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Weli taagan tahay xiisadda biixireenka Ethiopia iyo dawladda Suudaan waxa ay ku baaqday in heshiis qaanuni ah laga gaaro xiisadda wabiga Nile ka hor bartamaha sanadkan xilli weli dawladda Ethiopia ay ku adkaysanayso inay buuxinayso biixireenkeeda bilaha July iyo August. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Suudaan Maryama Saadiqa ayaa ku baaqday in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biixireenka Ethiopia ka hor inta aan la buuxin bisha July ee sanadkani. Sida ay sheegayaan warbaahinta Suudaan, Maryama Saadiqa ayaa tibaaxday in la buuxin karo keliya biixireenka Ethiopia marka heshiis qaanuni ay wada gaaraan dowladaha ku muransan biyaha wabiga Nile ee Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartoum ayaa warkan sheegtay kadib markii ay kulan la qaadatay madaxweynaha dalka Congo Felix Tshisekedi oo ah gudoomiyaha ururka Midowga Afrika. Maryama Saadiqa ayaa ku nuuxnuuxsatay buuxinta biixireenka Ethiopia marxaladiisa labaad in ay tahay mid taabanaysa amniga qaranka ee dalka Suudaan. Madaxweynaha dalka Congo ahna gudoomiyaha ururka Midowga Afrika ayaa dhinaciisa ka sheegay in uu dadaal badan ku bixinayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biixireenka Ethiopia ka hor bisha July. Madaxweynaha dalka Congo Masar Felix ayaa lagu wadaa inuu booqdo magaalooyinka Qaahira, Khartoum iyo Addis Ababa si loo dardargeliyo xal u helidda xiisadda dhinaca biyaha wabiga Nile. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia ay ku eedeysay dowladaha Masar iyo Suudaan in ay wiiqayaan dadaalada xal loogu raadinayo xiisadda biixireenka Ethiopia. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay buuxinta biixireenkeeda marxaladda labaad bartamaha sanadkani in uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Ururka Midowga Afrika iyo dowladda Mareykanka ayaa horey u sameeyay dadaallo ay ku doonayeen sidii heshiis qaanuni ah loogu dhamayn lahaa murunka dhinaca biyaha wabiga Nile, kuwaasoo aan guuleysan. Dowladda Ethiopia ayaa ku adkaysanaysa in biixireenkeeda uu yahay mid horumar ah isla markaasina uusan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa dhinacooda u arka biixireenka Ethiopia in uu yahay mid halis ku ah amniga qaranka ee dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatan ku soo dhawaada xubinti ciyaaraha oo noo haya wariyaha VOA-da Maxamuud Masaade.
Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa 2 kulan oo ka dhimanaa kulamadii toddobaadkan ayaa fooda la isku daray kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion oo kulankii hore la ciyaartay kooxda Wolves ayaa waxay ku kala baxeen 90 daqiiqo 1-1, waxaana labadan kooxood ay isku mari waayeen guriga kooxda West Bromwich Albion. Kubadda adag ayay soo madhigeen, waxaana haatan kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion ay u muuqanaysaa in xilli ciyaareedkan aanay ka badbaadi doonin ku noqoshada heerka labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska, maadaama kooxdan haatan kooxda ku soo xigtay dhinaca ka badbaadista ay ka sarreyso 10 dhibcood, waxayna taasi ka dhigan tahay in 4 kulan ee ka dhiman horyaalka dalkaasi ay adkaan doonto inay gebi ahaantoodba wada badiso isla markaasina kooxda kale laga badiyo. sidaa darteed waxaa kubadda cagta ee Fulham, West Bromwich Albion iyo Sheffield United ayaa xilli ciyaareedkan looga cabsanayaa in ay ku noqon doonaan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska, inkastoo Sheffield United iyadu ay mar horeba xaqiijisay inay ciyaarahaasi ku noqon doonto. Kulanka kale habeenkii xalay la iskaga horyimid waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Burnley iyo West Ham United. Kooxda kubadda cagta ee West Ham ayaa waxa ay ku badisay 2-1 oo ciyaaryahan Michael Antonio ayaa labada gool u saxiixay kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Inkastoo kooxda gool lagala hormaray, haddana ciyaaryahankan ayaa ka badbaadiyay kooxdu in ay guuldarro xanuun badan dhadhamiso. Sidaasina waxay haatan ka soo qaadatay 3 dhibcood oo waxay ku xajisanaysaa kaalinta shanaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka qaaradda Yurub ee Champions League, waxaa caawa goor dambe kulan adag uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Manchester City. Labadan kooxood ayaa toddobaadkii hore lugtii koowaad waxay ku soo wada ciyaareen guriga kooxda kubadda cagta ee PSG, iyadoo kooxda PSG kulankaasi lagaga soo qaatay 2-1 oo lagaga soo adkaaday. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa haysata fursadda ah inay guriga kooxda PSG 2-1 ku soo dhalisay, isla markaasina gurigeeda haddii ay 1-0 iyo waxba ku badiso u soo gudbaysa ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxaa la leeyahay waxaa ka dhaawacan oo kulankii lasoo dhaafay ee toddobaadkan aan u safanin ciyaaryahan Mbappe. Ciyaaryahan Mbappe ayaa waxaa leeyahay dhaawac ayaa dhinaca anqawga ka soo gaaray, waxaana ciyaaryahankan laga cabsanayaa inuu kulanka caawa goor dambe la ciyaarayo u safan waayo kooxda PSG. Inkastoo uu la soo safray ciyaartoyda kooxda oo isagu haatan ka mid yahay ciyaartoyda PSG ee ku sugan magaalada Manchester, haddana ilaa iyo hadda kalama cadda xidigu inuu safan doono. Yen kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa haysata fursad ay ugu soo baxdo ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda Yurub. Kooxdu weligeed ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda Yurub ee Champions League ay kooxuhu ku baratamaan uma aanay soo bixin. Haddaba la arki doonay macalin Pep Guardiola inuu caawa ka adkaado amaba ka aarsado macalinkii hore kooxda kubadda cagta ee Tottenham Pochettino, oo isagu ciyaaraha qaaradda Yurub ee Champions League Manchester City ka reebay markii uu leelinayay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Wagaag dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamkana inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe oo mascadooyda ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Haatanna nala dhegeysta qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
taasina waxaa ku eg idaacadaydii Saaka iyo Caalamka. Inta haddii la iraahdaano mar kale kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdiya Cashe Ibraahim Cashe Cuudeed idinka tegaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.